Ok, jeg må bare, det er faen meg 5 år siden. Den største bløffen i den politiske debatten i Norge er jo at det viktigste for retningen på landet er om statsministeren heter Støre eller Solberg. Mitt forslag har vært 12 år, men man må faktisk vise at man gjør noe. Wow! Bam!
Her er Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.
Ingrid Liland, du er nestleder i MDG, og så er du også Norgesmester i karaoke.
Ja.
Og så har du startet en demokratidebatt, eller en naturlig å spørre deg, hva er demokrati?
Demokrati, det handler om at folk i et samfunn får være med på de beslutningene som angår det stedet de bor og det stedet de lever. Og det kan være i bygda, eller byen, eller nabolaget, eller landet. Og etter hvert også så vet du at hele verden angår oss ganske mye, så...
Men gjør vi ikke det? Vi stemmer jo kommunevalg og til stortingsvalg. Får vi ikke si hva vi mener?
Vet du hva? Jeg må bare si det med en gang. Selvfølgelig så har vi verdens beste demokrati i Norge, og det sier jo mange. Vi har høy tillit, og vi har veldig høy deltakelse. Og så tror jeg at det noen gang gjør at vi har litt demokratisk latskap i det politiske miljøet i Norge. Vi tror liksom at fordi vi har verdens beste demokrati, så er ting sånn som det burde være for alltid. Og der tror jeg at vi hele tiden må prøve å finne ut hva er neste steg for å få involvert folk mer, for å gi folk mer makt, mer frihet, mer ansvar.
I Norge har vi jo, vi bygger på det et etablert maktfordelingsprinsipp, sånn at folket velger Stortinget, regjeringen utgår av Stortinget, vi har et upolitisk byråkrati, og så opplever vi at når en person som Anniken Huitfeldt får sparken som utenriksminister, så blir hun utnevnt til en toppstilling i byråkratiet, altså hun blir ambassadør i USA. Er det demokrati i din lærebok?
Ja, jeg tror at det der er en veldig interessant prinsipiell diskusjon. Nå skal jeg ikke gå inn i akkurat Huitfeldt-saken, den her delen av Huitfeldt-saken. Men jeg tror jo også veldig mange så for eksempel når de her habilitetsskandalene dukket opp, hvor problematisk det var for eksempel å ha en økokrimdirektør som måtte melde seg inhabil. Så klart, vi har små forhold i Norge, få stillinger å fordele på, eller mange stillinger å fordele på få folk. Og det gjør kanskje at vi burde ha en mye mer prinsipiell og åpen diskusjon om hvordan vi fordeler de stillingene på flest mulige hender.
Men dere pleier å være ganske tydelige, altså ikke sånn at vi bare bør ha en diskusjon, men vi bør kanskje ha en mening også om det, og for å stille et mer hardt spørsmål. Vi ser den ene politiske skandalen etter den andre, vi har liksom stortingsboliger, vi har reiseregninger, vi har aksjehandler, og i veldig liten grad får de harde konsekvenser, og det gjør at mange velgere på en måte mister tillit til det politiske systemet gjennom at de mister tilliten til enkeltpolitikere. Er ikke det et ganske farlig varselsignal?
Jo, jeg synes det, og jeg mener jo at det her var en utvikling som vi kunne se før fjorårets habilitetsskandaler også. Vi ser så vidt at tilliten i Norge er på vei ned, selv om den fortsatt er selvfølgelig best i verden. Og jeg tror at den største feilen vi som politikere kan gjøre nå, det er å se på alle de her enkeltsakene og tenke at det her er enkeltpolitikere som har dummet seg ut. Og det folk sitter og venter på nå er bare at vi fornyer politisk håndbok, og så blir alle fornøyd. Da har vi et ryddig demokrati. Fordi når jeg har reist rundt og snakket med folk, så sitter jo folk og observerer egentlig det som skjer som en ukultur. Det er folk som har suttet lenge i den politiske bobla, det ser ut som de har en annen oppfatning av hva som er rett og gærlig enn det folk utenfor Stortinget har. Så her jeg tror ikke det handler om enkeltpersoner, jeg tror det handler om kultur, og da trenger du mer utskiftning og luft for å få endret den kulturen, tror jeg.
Men altså, dere styrte jo i Oslo i 8 år. Mm. Det hadde litt over 10% blant velgerne i Oslo, og dere står bak da vannforsyningsskandalen, okay? Det var jo byrådet for MDG som stod bak. Det er kanskje, jeg vet ikke hva det ender opp på, men kanskje 20 milliarder i overskridelse. Det var Fornebubanen. Og nå var det noen av de siste, var det elbussene som ble skapet 1 milliard bare rett ut av vinduet. Men er ikke dere et sånt fint eksempel på ikke så veldig stor oppslutning, men alt for mye makt, og så går det rett av skogen?
Ja, det er jo stadig tredje største parti i Oslo, da, så ikke så veldig stor oppslutning. Det stemmer jo ikke helt. Jeg tror at det der, du kan se det på den måten der, men det går an å snu på det. Og fordi at en av grunnene til at jeg tror at mange mister tilliten til demokrati og politikere i dag, det er at alle partier går til valg på et 150 siders langt program der absolutt alle gode saker står. Og så kan politikerne i de ulike partiene trekke frem det standpunktet som passer i ulike debatter. Og så har folk flest ganske liten innflytelse på hva som prioriteres når politikerne er valgt inn på Stortinget. Og folk har ganske lite innflytelse før det også. Det er 0,02% tror jeg, av Norges befolkning som er medlem av et parti. Det er ganske få mennesker som får påvirket politikken som man går til valg på, og få mennesker som får påvirket hvem det er som stiller til valg. Og det mener jeg har vært virkelig MDGs demokratiske prosjekt, har vært at det har ikke vært noe tvil om hva vi går til valg på, hva slags politikk vi kommer til å prioritere. Når jeg meldte meg inn, så hadde vi slagordet, vi lover ikke gull, men grønne skoger. Det at det er noe prøving og feiling, når du prøver å gjøre noe helt nytt i et samfunn som å levere klimavennlige transportløsninger, det får noe så verre, men det er ingen, det har aldri vært noen som kan påstå at vi har ført velgere bak lyset.
Men nå er det mange mindre partier på Stortinget, og de to store styringspartiene har jo, i hvert fall det ene har jo blitt veldig, veldig redusert, det andre er jo, ja, så som så. Som andre, veldig mange av disse små kan få veldig mye makt i visse stortingsperioder. Er det riktig? For alle de andre som stemmer på alt det, på de styringspartiene, for å si sånn?
Ja, styringsparti og styringsparti. Nå vil jeg jo si at altså, den største bløffen i den politiske debatten i Norge er jo at det viktigste for retningen på landet er om statsministeren heter Støre eller Solberg. Og jeg tror grunnen til at veldig mange flere partier dukker opp, vi i sin tid og flere partier nå, dukker opp og gjør seg betydelig større, er for at flere og flere folk ikke føler seg ivaretatt og sine interesser ivaretatt av de to store partiene. Og det er jo først og fremst for at de er veldig like. De har ekstremt lik politikk på veldig mange områder. Det er ikke sånn at fordi at vi bytter statsminister i Norge, så får vi for eksempel en helt ny skattepolitikk, eller i hvert fall ikke en helt ny miljøpolitikk eller oljepolitikk. Og det tror jeg er, vi skal vite at det at Høyre eller Arbeiderpartiet klarer å kjøpe støtter fra småpartier med noen sånne små symbolseiere, som har vært fasiten til nå. Det betyr ikke nødvendigvis at de små har makt, det betyr at stø kurs i all hovedsak ligger fast.
Men er det ikke godt at ikke det endres hvert fjerde år? Altså man trenger litt langsiktighet, altså er det noe næringslivet trenger, og også egentlig oss personlig, er jo at vi vet skattetrykket, avgiftstrykket relativt sånn generelt sett da. Er du ikke enig i det?
Jo, det har vi jo. Vi har jo hatt et veldig stabilt demokrati og en stabil styring i Norge på mange felt. Litt sånn avlyst av sittende regjering nå med noen plutselige skatteendringer som jeg tror har vært uheldige. Og det er jo en styrke ved demokratiet at man har hatt brede forlik. Men så er det en svakhet ved demokratiet at vi samtidig har hatt store utfordringer som Arbeiderpartiet og Høyre i all hovedsak har sagt at de skal løse, men ikke gjort noe. Og det tror jeg er en sånn, det de jeg prater med i næringslivet, og nå er det jo bare 2 år siden jeg var gründer selv, og det jeg tror at næringslivet nå opplever, er jo at det vi trodde var forutsigbarhet, ikke er det. Fordi at jeg møter bedrifter som har gjort investeringer på bakgrunn av at folk ser at nå kommer det en klimaomstilling, og så kommer jo ikke politikken som de har blitt lovet, som gjør at det faktisk lønner seg å levere grønt. Det er også uforutsigbart at politikere sier at vi skal gjennom en omstilling, og så følges det ikke opp med handling. Bare for å trekke den næringslivsparallellen, så var jo det min største sånn kulturelle overgang fra næringslivet til politikken, var jo nettopp det å finne ut at ja, en ting er at du kan sette høye mål og sånn, men så blir du faktisk ikke målt på at du gjør tiltak underveis, og det blir du som næringslivsleder. Ukesvis, månedsvis, kvartalsvis. Det kunne vi også snakket mye om.
Men bare noen raske spørsmål før vi går videre. Fordi at partiene er jo ikke nevnt i grunnloven. Det er på en måte noe vi har funnet på etter hvert. Egentlig så skulle vi valgt enkeltrepresentanter i Stortinget. Men så kommer disse partiene, så lager de programmer som er så like at hvis ikke du hadde hatt ulike farger og sånn, så ville du kunne, nesten mange av de er så overlappende at det er vanskelig å lese det, selv for folk som er interessert. Et par korte spørsmål. Bør vi ha flere folkeavstemninger i Norge?
Tja. Jeg tror at hvis du som leder driver ekte involvering på en arbeidsplass, så tenker du ikke at den involveringen består av at du gir teamet ditt ja-nei-spørsmål, så ofte som mulig. Så jeg tror at vi må, demokrati må handle om en mer aktiv involvering over flere deler av en beslutningsprosess. Så jeg sier tja til deg kanskje, men det er ikke antall folkeavstemninger som bestemmer hvor demokratisk vi er.
Ok, et annet spørsmål. Nå har jo på en måte primærvalget i USA begynt med i Iowa, sant? Og der har de på en måte nominasjon litt som i Norge. Du må møte opp fysisk og stemme, mens det norske systemet er jo at, som du sier, det er veldig få personer som bestemmer hvilke personer som skal inn, for de må være partimedlem og møte på møter. Mens for eksempel i England så er det jo et forsøk på at, på en måte, at sympatisører får lov til å influere på ledervalg. Burde norske partier åpne litt mer hvem som skal representere partiet?
Jeg tror norske partier absolutt bør åpne litt mer. Det er noe vi jobber veldig mye med nå, ikke på personvalgssida, så langt har vi kommet, men på programmet, politikkutviklingssida i MDG, så har vi en veldig planlegget noe om prosess for hvordan snakker vi, får vi prate med folk og hente innspill fra folk som ikke er av de 0,02% som er medlem av et parti. Og det er jo både fordi at vi tror det er viktig i seg selv, men også for at vi tror at politikk blir bedre hvis folk har vært med å påvirke. Altså jeg håper jo at alle partier tar liksom de her varselsignalene med habilitetsskandaler og lavere tillit og uforutsigbarhet i samfunnet, og bruke det som en mulighet til å involvere flere og finne ut hvordan kan vi forsterke demokratiet fremover.
Men er det på en måte plasterlapp på et blødende sår, jamfør Arbeiderpartiet, som jo evaluerte et elendig valgresultat, men hvor man ikke fikk lov til å si hva man faktisk mente med en ganske styrt evaluering? Tør dere virkelig ha en åpen evaluering på hva som gikk galt forrige gang, for eksempel?
Jeg tror vi har vist at vi tør å ha ganske åpne evalueringer i Miljøpartiet De Grønne, ja. Det tror jeg, men altså, det er jo litt sånn typisk at vi tenker at det viktigste er at alle får si hvor elendig det som skjedde i går var, men det vesentlige for meg nå, grunnen til at jeg har lyst til å starte en demokratidebatt, er for at jeg tror at folk flest er ganske opptatt av utviklingen til samfunnet, og det er hva som skjer fremover. Folk er nødt til å få være med og bestemme, ikke hvordan vi bedømmer det som skjedde i går, nødvendigvis.
Men hvis vi ser på de fleste andre partiene, så har jo de nå fått en relativt klar grønn profil. Ja, det er kanskje
ikke
det,
min
ord. Men mange har jo det, ikke sant? Og da er jeg på, er MTGs tid forbi?
Det er ingenting som tyder på det. Det er i hvert fall, hvis vi ser på naturen som bygges ned, og den siste reportasjen som kommer nå, om hvor mye grått arealet vi får i rekordfart, så det er ingenting som tyder på at naturen har fått noe særlig stor status i Norge. Så Miljøpartiet De Grønne kommer til å fortsatt være viktig, både i alle kommunestyret og på Stortinget, i lang, lang tid. Og så tror jeg at det som er viktig nå er jo å vise at nettopp det at det er ikke nok å snakke om at man skal omstille seg og ta vare på natur og nå klimamål, men man må faktisk vise at man gjør noe. Man iverksetter tiltak for å komme dit, og det er der fortsatt Miljøpartiet De Grønne skiller seg fra de andre.
Men er ikke det problemet for resonemanget ditt, og da debatten rundt demokratiet? Altså det er jo bestemt i lokale kommunestyrer at de skal nedbygge naturen og bygge hyttefelt. Mm. Og det kan jo tenkes at et flertall i Norge har lyst til å fortsette med oljeutvinning og egentlig ikke bryr seg så mye om en klimakrise som ligger 20 år frem i tid. Er ikke egentlig demokratiet også sin egen verste fiende på en måte?
Jeg tror jeg har mer tro på folk enn du har, kanskje.
Ja. Har jeg virkelig? Ja. I disse to sakene her så er vel jeg gode argumenter da.
Jeg tror du kan ta en tur til Tiller i Trondheim, der det for et år siden oppstått folkeopprør mot nedbygging av store deler av Tillermarka, som både består av viktige økosystemer og har stor egenverdi som natur, men som også er viktige arealer for både rekreasjon og friluftsliv og matproduksjon. Og de ble jo sjokkert når de skjønte at det et svært naturområde skulle jevnes med jorda, men det var jo bestemt for 12 år siden. i en planprosess. Og det kanskje et sånn veldig tydelig eksempel på et demokratisk latskap at vi har laget så lange beslutningsprosesser og høringsprosesser som i sin tid var ment for å være veldig involverende, men som i dag betyr at det ikke naboen din som deltar i de planprosessene. Det organisasjoner og bedrifter som har kapasitet og tid og ressurser til å delta på riktig tidspunkt. Det det ganske mange folk som ikke har. Så når jeg møter folk, så det ikke sånn at folk har veldig lyst til å bygge masse natur, men det ikke så lett å involvere seg på riktig tidspunkt heller. Og så tror jeg at jeg for demokrati, først og fremst for at jeg tror på folk, men også for at det viktig i seg selv. Så om noen uenige med meg innimellom, så det nettopp det man skal tåle i et demokrati.
Men løsningen på dette naturnedbyggingsgreien, det jo på en måte at det skal komme statlige direktiver som skal overstyre lokaldemokratiet. Det i hvert fall det som har vært lansert som en idé da. Og det jo liksom antidemokratisk, kan man kanskje si. Og så skal du forholde deg til Equinor, Norsk Industri, sterke lobbygrupper, som jo vet hvordan de skal påvirke beslutninger, kanskje i trussel på demokratiet.
Ja, og det til slutt i de sterke lobbygrupperne, tror jeg egentlig du svarer på ditt eget spørsmål. For det at hvis vi har prosesser som gjør at det de sterke lobbygrupperne som får vært med på å påvirke, og ikke folk flest, så er det på en måte ikke nødvendigvis mer demokratisk at det et kommunestyre som blir påvirket av de lobbygrupperne enn at det Stortinget eller hvem som helst ellers. Så jeg tror i arbeidet med å forsterke demokratiet så må man jo finne ut hvordan gir du mindre makt til de lobbygrupperne og mer makt til folk som faktisk bor der de bor. Og det er ikke alltid sånn at de næringsinteressene som jobber gjennom utbyggingssaker for eksempel er demokratisk forankret, selv om et kommunestyre er avhengig av de inntektene.
Men hva svarer du på ditt eget spørsmål? Hvordan sikrer du det? Mer makt til befolkningen på bekostning av lobbyistene?
Jeg tror at det er mange grep som må vurderes, og det her og en av det er at jeg tror vi skal diskutere om vi for eksempel skal ha et type borgerråd i Norge, et organ.
Hva er det?
Det handler om er at det er ikke bare dem som har lyst til å bli politiker når de blir stor, som skal få være med og ta de vesentlige beslutningene, men at du også har folk som er trekt ut ved litt sånn tilfeldig, men et representativt utvalg av folk, som også kan være med og påvirke beslutningene. Og jeg tror jo at det har jo vært veldig vanlig for eksempel i domstolen, at man har en jury som består av helt vanlige folk. Og jeg tror at politiske beslutninger er også vanlige folk veldig godt rustet for å ta stilling til. Så det er et sånt grep. I tillegg så har jo jeg tidligere løftet om vi bør ha makstid på Stortinget. Er det sunt for demokratiet at folk kan sitte og ha gjenvalg i 10 perioder? Og det er sånn, utifra skandalene de siste årene, så er det ikke nødvendigvis sånn at jo lenger du sitter, jo bedre forstår du reglene, heller. Så det er et alternativ, og i tillegg til selvfølgelig mer involverende prosesser, åpenhet rundt hvilke lobbyinteresser det er som får lov til å komme og besøke politikerne på Stortinget, og så videre. Og så tror jeg det vesentligste på nåværende tidspunkt er at vi skal i gang med en diskusjon med folk i hele landet om hvordan vi får til et sterkere demokrati. Så jeg skal ikke påstå at jeg har alle svarene.
Du må svare konkret på det. Hvor lenge skal du få lov til å sitte på Stortinget?
Mitt forslag har vært 12 år.
3 perioder, så er du ut.
Ja, kan du komme tilbake igjen da, hvis det er veldig attraktivt.
Litt som Trump, du kan komme tilbake igjen.
Og Putin.
Ja, 12 år. Altså, 12 år er jo ikke, det er jo ikke veldig lite. Det er viktig at folk som sitter på Stortinget og sitter i viktige posisjoner kan diskutere makstid på andre steder enn Stortinget også. At man har andre insentiver enn å bli gjenvalgt også, i periode etter periode etter periode.
Ja, da skal du bli ambassadør eller bli fylkesmann eller et eller annet sånt. Da. Men ok, greit.
Eller karaoke-stjerne.
Eller karaoke-stjerne, det er helt riktig. Men vi må til selve politikken hos MDG, og vi må til olja, ikke sant? 2035, that's the magic year, da skal Nordsjøen Da er det slutt i Nordsjøen.
Ja, nå starter vi en ny programprosess, da, så nå har jeg svar på noen
ting. Nei, men det, det, som, det som står her nå, da, ikke sant? Og det lurer på da, det er estimert at vi får 832 milliarder i 2024 netto fra olje og gass. NAV, bare for å ta de, så har de 624 milliarder i utgifter. Det koster oss 1,7 milliarder hver eneste dag, 71 millioner kroner hver eneste time, 1,2 millioner kroner.
Vi tar poeng.
Jeg forstår det, forstår du? Ikke sant? Det renner ut, og olja forsvinner. Altså, da er det Gunnar, du og jeg som skal ta denne regningen. Altså, er norske folk klar for det?
Du vet hvor veksten i oljefondet kommer av i all hovedsak. Det er finansinntekten. Det er ikke fra norsk sokkel. Jeg tror at det du ramser opp nå, for meg er en god grunn til hvorfor vi må forberede oss på at vi ikke har et pengetrykkeri i Nordsjøen, i all evighet. Det er ganske viktig for norsk økonomi. Og så har jeg ganske trua på norsk næringsliv. Så jeg tror at norsk næringsliv over tid er veldig godt rustet til å drive verdiskaping uten å ødelegge klima. Så jeg ville liksom begynt i andre enden. Verden skal slutte å bruke fossil energi, sånn som vi gjør i dag, for å løse klimakrisa. Da er det fornuftig at vi har en politikk fra Stortinget som forholder seg til det.
Men Norge, vi utgjør ca. 2% ish av dekket vi av det totale forbruket av olje og gass i verden. Hvis vi kutter, så tar det, det er bare ett tastetrykk, så har de andre bare kompensert for det. Ja, altså, hvorfor skal vi, lille Norge, ta den regningen som bare, mens de andre bare, for det, de andre vil jo produsere 2035, de vil produsere 2050, vi klarer ikke å få dem til å stoppe med det. Så hvorfor skal vi være den som kutter? Jeg forstår at vi skal jobbe for å forbedre klima og alt dette her, men hvorfor skal vi kutte, og ikke de andre? It makes no sense.
For det første, fordi at jeg har trua, som sagt, på at vi kommer til å finne andre måter å skape verdier på i Norge, og det er ganske mange som har lyst til det også allerede nå, og som gjør det. Og for det andre, så er det ikke sånn at de andre oljeproduserende landene i verden slutter, fordi om vi fortsetter heller da, tilsynelatende. Så det virker som at de kommer til å fortsette tilsynelatende uansett, da, hvis både jeg og du har rett. Og da er spørsmålet, hva er riktig at Norge gjør, gitt at vi har den rikdommen vi allerede har, og som kommer til å fortsette å vokse, også uten at vi tar ut mer fra Nordsjøen? Og hva er det som skal til for å få et konkurransedyktig næringsliv som faktisk kan stå seg når vi skal over til et nullutslippssamfunn, eller i hvert fall et lavutslippssamfunn. Akkurat nå så fungerer oljenæringen som en sånn sort hull, noen tyngdekraft som suger til seg kapital, mentalitet, både blant politikere og en del andre, mens resten av norsk næringsliv sliter med tilgang til det meste, kraft, folk.
Ja. Men det er klart at vi kan helt skal kompensere for noe, men 832 milliarder nettokroner er jo relativt mye penger. Og hvis ikke vi klarer å kompensere for dette, så vil det jo være den vanlige nordmann som må ta regninger, enten i form av lavere utbetalinger fra NAV, eller at vi får høyere avgifter, høyere skatter. Altså, det er der regninger går til folk flest for det grønne skiftet. Det er jo bare sånn det er.
Våre naboland som ikke har hatt det oljenæring, du tenker at det er liksom, der er det helt forferdelig å leve. Det stemmer jo ikke. Det finnes jo mange sosialdemokratiske velferdssamfunn, da, hvis man ønsker å opprettholde et samfunn som ligner mest mulig på, hvis det er poenget ditt, at det skal ligne mest mulig på samfunnet i dag, så har vi naboland som ligger ganske tett til det uten å ha det samme pengetrykket som
Lasse,
vi har.
Sånn, de har litt sine issues i Sverige, for å si det fint.
Jo, men det er jo en god innvending. Det er jo ikke sånn at vi hadde vært et konkursland uten olje, men det interessante, siden vi begynte å snakke om demokrati, det er på en måte at MDGs syn på dette har jo vært kjent. Det har vært i mange debatter, det har vært tøffe, det sier hva de mener. Og likevel så er det 3-4% som stemmer MDG. Det er liksom 95% som stemmer på andre partier da. Og da tilbake til demokratiproblemet. Altså, du har stor tro på folk flest. Hva er det de ikke har skjønt da?
Jeg tror at det er et stort problem at det at mye av det spesielt de to store såkalte styringspartiene sier, er jo at vi kan få i pose og sekk. Vi kan både redde klima og fortsatt finansiere velferdsstaten vår på olje- og gassproduksjon. Og den velferdsstaten skal i tillegg vokse. Og det paradokset må vi jo fortsette å diskutere. Og så er det grunnleggende feilslutning at mer demokrati betyr mer enighet. Og en forutsetning for mer demokrati er at vi i MDG fortsetter å si hva vi mener, og forhåpentlig da får flere og flere med på det, håper jo jeg. Men det er ingen som mener at vi skal omstille dette landet uten at det skjer på en demokratisk måte.
Men er det riktig at folk som bor i Finnmark, at deres stemme skal telle dobbelt så mye som folk som bor i Oslo? Oi.
Ja, det er god diskusjon.
Ja, det er litt det. Ærlig svar. Altså, det kommer ikke noe sånn politikers hvis det er det litt uenig. Det var bra.
Fordi at jeg er på vei til en annen ting. Er det riktig at folk som har høyere, eller partier som har høyere enn 4% oppslutning, skal få fordeler på det når vi regner ut mandatene på Stortinget? Eller skulle vi senke sperregrenser, som det heter?
Til 3,9, for eksempel.
3,99.
Nei, jeg tror altså, sperregrensediskusjon er interessant, altså, og spesielt nå når vi ser hvor mange stemmer som dukker opp i samfunnet som ikke føler seg representert, så må vi jo spørre oss hvordan går det an, eller ikke vi da, men de store partiene bør jo definitivt spørre seg, hvordan er det mulig at det er 9 partier på Stortinget, og fortsatt så er det folk som ikke føler seg representert i den offentlige debatten. Det synes jeg er et kjempeparadoks, og jeg mener at det er i hvert fall et argument for å ikke sette sperregrensene høyere.
Kom igjen, du må være tydeligere enn dette, du er MDG-politiker. Skal vi ha det på 2%?
Ja, sier jeg MDG-politiker, så synes jeg det hadde vært hyggelig, men vi har ikke hatt stilling til det. Men det kan godt hende at det burde være det.
Mm. Jo, men det blir jo enda mer kaos da. Da plutselig dukker opp enda flere partier, ikke sant? Da blir det i hvert fall ikke hørt.
Enda flere meninger som er uenige med Høyre og Arbeiderpartiet.
Men ok, men du, det å styre, det har jo dere lært at det var jo ikke så lett, ikke sant? Det er jo helt skatt masse bra i Oslo. Jeg bor i Oslo, så det er jo mye bra. Det var ikke det. Men det hadde jo vannforsyning av Fornebybanen og disse elbussene. Litt overskridt så ble det. Og det jeg lurer på da, etter de 8 årene, hvorfor skal velgerne ha tillit til MDG etter det? De fadesene der?
Nei, jeg tror at, altså for å ta vannforsyningen, så tror jeg at det som er viktig å ta stilling til, er at det var en kjempeberedskapsutfordring og sårbarhet for Oslo kommune i 50 år, skal jeg ta litt forbehold med akkurat hvor mange år, med vekslende styre i Oslo, der ingen tok tak i at sviktende vannforsyning var en av de største beredskapstruslene for Oslo. Jeg tror det ranka like høyt eller høyere enn pandemi. Det burde jo være tankekors. Så det at vi ikke er redde for å ta tak i ting som er vanskelig og komplisert, skal i hvert fall folk stole på. Og så vet, som sagt, folk hvor de har oss. De vet hva vi prioriterer, og de vet at vi ikke bare sier hva vi gjør, men også gjør det vi har sagt. Og det skal vi fortsette med.
Men det kan virke som at det er liksom blindet av det å gå grønt, altså koste hva det koste vil, altså det skal være grønt.
Uansett. Ja, vannforsyning er vel et godt eksempel på så noe vi ikke gjennomførte. Jeg tror de som satt nå, skal ikke jeg uttale meg på vegne av forrige MDG-byråd, men jeg tror man gjerne skulle ha brukt de pengene på noen som MDG-byråd, hvis man hadde kunnet.
Ja. Jo, men altså jeg tenker på olje og gass, kutter den i 2035, altså det koster. Og så, men det skal være grønt, det koster uansett, da kjører vi på. Det kan virke litt sånn, det er sånn det jeg tenker.
Nei, men det er vel mer sånn motsatt side, tenker jeg, at så lenge noe koster, så kan vi ikke gjøre det. Og vi har jo også på Stortinget alltid invitert til en diskusjon om nettopp kostnader og tiltak, men den diskusjonen kommer jo aldri til. Fordi at de andre partiene er jo ikke interessert i å diskutere tiltak. Vi har alltid vært åpne for å diskutere hvordan kan vi få en trygg slutt på oljealderen, både for norsk økonomi, klima og dem som jobber i olja. Den diskusjonen skulle vi gjerne hatt og diskutert alle nyanser og kostnader, og sånt, men den diskusjonen har jo ikke noen andre partier ville ha tatt, fordi at i og med at vi kjenner så mye på olje, så må vi bare fortsette. Så,
det er i lomma på oljelobbyisten, ikke sant?
Ja, det var dine ord.
Men, ja, men det er jo ikke rart at folk har mistillit til, til det politiske systemet. Så, la oss ta folk som da faktisk klimabevisste og oppfatter det som den største trusselen mot, mot jorda og livet vårt. Og så har vi jo hørt gjennom 20-30 år at, at etter hvert så har jo alle partiene tatt inn over seg det, i hvert fall i partiprogrammene. Og så reduserer vi jo knapt klimagassutslippene både i Norge og ikke særlig i Oslo heller. Så hvorfor, hvorfor forventer man å få respekt da?
Nei, jeg tror det der er 1000 kroner spørsmålet. Og jeg tror at det er jo noe som vi har lært av Oslo-prosjektet og er jo liksom det her er en stor omstilling og det krever enormt mye fra veldig store deler av samfunnet det betyr ikke at det er umulig men det betyr at vi hele tiden er nødt til å faktisk gjøre ting, mål, lær gjør mer, mål, lær og det er jo det vi har på en måte startet på i Oslo og som jeg håper at de ikke slutter med i et nytt byråd men som vi er langt unna på Stortinget og regjeringen, for der, når de lanserer klimabudsjett, så er jo ikke det et klimabudsjett, så der det går an å faktisk måle hva som skjer og sammenligne resultater. Det blir mer en sånn ønskeliste, det står jo ikke ordentlig hvem som har ansvar for det heller, de ulike delene av grønn bok da, som, som regjeringen har skrutt så mye av. Så det, det er jo bare en måte å få gjort endring på, det her vet den hver næringslivsleder. Du gjennomfører tiltak, du måler det, og så justerer du tiltaket.
Akkurat, og det, hvis det hadde kommet til mitt styre og sagt at om, i 2035 skal nettavisen ha en milliardomsetning og tjene 400 millioner kroner, så hadde de ledd seg ihjel. De hadde spurt på hva skal du gjøre neste år?
Nettopp.
Og det er vel kanskje det som er noe problem, at vi, har, vi bare lager oss nye mål hele tiden, og vi ikke er i nærheten av innfri målene vi for lengst har sagt vi skal nå.
Nettopp det var det siste som kom fra Miljødirektoratet nå, var jo en, skulle være, vi trodde, vi håpet at det skulle være en vurdering om hvordan vi når 2030-målene, men i stedet for så blir det jo, la oss utsette målene til 2035. Og det er klart at ja, i en bedrift så hadde du ikke fått tillit veldig lenge
Nei.
På den måten.
Du fortjener jo ikke tillit. På den måten. Nei.
Nei, eller for å si det omvendt, vi har i hvert fall lyst til å få tillit basert på at vi gjør det motsatte.
Men vi må snakke om noe viktig
ja,
også.
Absolutt.
Hvordan ble du norgesmester i karaoke?
Ja, nei, det var et veldig, det var et bra show det. Fantastisk norgesmesterskap i Bergen i 2019.
Hvilken sang?
It's Oh So Quiet av Bjørk.
Oi, så
var min finalesang.
Det var litt sånn vanskelig ut da, å synge.
Det er i hvert fall veldig gøy.
Ja, ja. Men ok, men ikke bare det at du vant NM, du representerte oss også i Tokyo?
I VM.
I VM?
Ja.
Ja, fortell, altså hvordan var det?
Nei, det var rått altså, og, ja. Og det er klart at, først som jeg bare sier en ting, altså karaoke-miljøet i Norge er helt fantastisk, og hvis folk ikke har vært på karaoke, og nå, jeg kjenner jo karaoke-miljøet i Oslo nå best, det er en fabelaktig samling med mennesker, med helt ulike interesser og bakgrunner. Og,
Gunnar og jeg, vi har vært på Sinata.
Ja, det er veldig bra. Men altså, det vil jeg anbefale absolutt all å gjøre, er å oppsøke det miljøet, for det er et ordentlig sterkt og bra miljø, og så lenge du liker å sang, så er du velkommen og kommer til å ha a good time, som man sier.
Jeg hadde karaoke hjemme, så jeg, på min første date med kona tok jeg meg hjem på karaoke. Kan du tenke deg, slå den?
Det gikk bra likevel.
Ja, men, gift i 24 år i dag.
Men det er veldig annerledes i Tokyo da, det kan jeg si.
Ja.
Der var det liksom, vi er jo vant til at det her er sånn her samling, sosial samlingsstund med ulike folk som elsker å sønge og ha det festlig i lag, mens i Tokyo så møtte jeg et globalt miljø som var hakket mer profesjonalisert og strigla. Det
er en del av kulturen, er det ikke det? Altså i Tokyo, i hvert fall i Korea, ja. Det er en del av kulturen, er det ikke det?
Ja, men jeg synes det var sånn mange land som, av de som deltok, altså, var helt sånn oppe på proffnivå, sangmessig.
Men var det ikke utrolig upraktisk å dra dit, hvis du måtte ta jernbanen hele veien?
Det tok veldig lang tid.
Ja. Jernbanen hele veien. men i forhold til The Voice, altså, hva, kan du nå gå etter og vinne The Voice, eller er det forskjellige sånne ting som er?
Ja, selvfølgelig. Hei, hvis du hører meg, produsenten i The Voice, ring meg.
Ja, selvfølgelig, ja. Men er det noe, hva er forskjellen på karaoke og The Voice?
Karaoke er, altså, det er fest og moro og gøy med musikk og sang. Og så du får liksom den samme konkurransen, men med litt lavere skuldre og enda bedre stemning, tror jeg. Men nå har jeg ikke vært med på The Voice, det er sikkert kjempegøy.
Men du har jo utdannelse, jazzvokal. Det ikke det? Altså, du har jo høyere utdanning.
Ja, jeg har skrevet en mastergrad om Ella Fitzgerald sin skettesolo i How High the Moon i Berlin i 1961.
Ok, så du sang ikke...
Nei. Men jeg har 100 sider om den skettesoloen hvis noen er interessert.
Men det helt til slutt, vi skal jo, vi ser jo når du kommer inn i studio at du kanskje har andre planer i nærmeste fremtid enn å bare lede programarbeidet i MDG. Du skal føde barn snart.
Det stemmer. 25. februar er termin.
Hvordan håndterer du det samtidig med at du er ledende politiker i MDG?
Nei, det går heldigvis veldig bra. Jeg har en fantastisk vikar i programkomiteen, nestleder Hilde Gunn Seip fra Kristiansand.
Som bra damme.
Du, ja, ikke sant? Så hun må nok få dere invitere neste gang, og så kommer jeg tilbake til etter sommeren, og da skal vi vinne valg.
Jeg må bare spørre. Den der bjørklåta har jo noen harmonier som helt rå.
Nei, nå.
Drar du den, eller? Bare tar jeg legger det på innplikt. Det er brudd om
det. Det hadde vært kult, Anne.
Ja, ja, ja. Ok, jeg må bare, det er faen meg 5 år siden.
Ja. Det er ikke lett, ass.
Jo, ok, hvordan går den da? You ring the bell, bim bam, you shout and you yell, ha ho ho, you broke the spell, wow, bam!
Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.